blaðsíða 50. Steinn horfir eftir honum af brúninni. Hann stendur upp, lokar augunum og grípur fyrir nefið. Svo stekkur hann. Hann fellur niður, niður, niður. Hann smýgur ofan í vatnið. Vitans fyllast og hann skellur í botnin. En Steinn opnar augun, spyrnir í og kemur úr kafi. Hann dregur djúft andan og syndir eins hratt og hann getur á eftir Loka. Loki nálgast bakkan en þar stendur Saga. Hún kastar blakneti yfir Loka.